ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Sada prelazimo na nagradu Društva istoričara umetnosti Srbije. Ko je dobitnik priznanja DIUS-a za najbolju autorsku izložbu u 2015. Saopštiće Sanja Kojić-Mladenova.
Izložbe nikad im bolje nije bilo, modernizacija svakodnevnog života socijalističkoj Jugoslaviji i autorki Ani Panić sa zadovoljstvom dodeljujemo ovu nagradu.
And now,
dobar dan. Pozdravljaju vas Nežna Ristić
i Radonja Leposević. Mi smo čuli gotovo sve glasove koji su vezani za današnju emisiju, osim glasa Ane Panić. I Anu Panić pozdravljamo ovdje u studiju i želimo sve najbolje i čestitke za nagradu Društva istorične umetnosti Srbije.
Hvala veliko, dobar dan.
Dobar dan. Onaj glas koji smo čuli je bio glas Ranka Stojilovića, naše kolege koji je bio moderator ove dodele nagrade. I u suštini bilo je opet puno sveta kao i svaki put do sada i negde se sa nestrpljenjem očekuje ko će biti novi dobitnik i nagrade Društva istoričara umetnosti i nagrade Lazar Trifunović. A kako vi, evo, dobili ste sada nagradu, ali na koji način se recimo u kustoskim krugovima i da li se uopšte raspravlja o tome ko bi mogao da bude dobitnik?
Da li se iščekuje?
Pa da, iščekuje se i uvek je jako propraćeno. To je nešto što je mene možda iznenadilo. Eto, nisam očekivala toliku neku medijsku propraćenost, toliki broj intervjua, novinara, televizija i od kolega naravno ogroman broj čestitki. To je nešto što daje snagu za dalje, naravno, da je nekako taj sav trud imao smisla. I sve kolege iz muzeja, naravno, su već to saznale prije toga u najavama, onda te sve čestitke koje uslede, recimo, mnogo veći značaj nagrade ima nego te neke naše baš onako strukovno-muzejske nagrade, poput IKOM-ovih nagrada, nagrada Mihajla Valtrovića, Muzejskog društva Srbije. Čini mi se da ova ima neku veću težinu i snagu, da se možda, kao što kažete, više iščekuje i kasnije se više raspravlja o tome. Ono što je...
Da, ja sam pratio medije, dakle, i u kratkim iskazima koje ste davali povodom dobijanja ove nagrade. Tu ističete na prvo mesto iznenađenje, kao da ste iznenađeni. I sad sam to nekako vezao za početak vašeg teksta. Tekst se zove Jugoslavija kao mesto sećanja i ne znam tačno kada ste ga pisali, ali tu u tom tekstu, pa smo to stavili i u najavi, kažete vi, Ana, raditi kao kustoskinja u muzeju koji u sebi nosi ime zemlje, dakle radi se o muzeju istorije Jugoslavije koja više ne postoji i koja se raspala u najkrvavijem ratu u Evropi u drugoj polovini 20. veka, znači stalno biti kriv za nešto i stalno se zbog nečega pravdati ili u najboljem slučaju čuti iskren smeh sa druge strane i čuđenje uz pitanje zar to još postoji kada pozovete telefonom sad bi ovo
moraš sad malo manje dramski
kada pozovete telefonom da kupite nešto za muzej ili da naručite picu, dakle,
i se stalno pravdate.
Pa da, otprilike.
Pa i nije, mislim, i nama se dešava da mi kad hoćemo da govorimo o izložbama koje su Muzej istorije Jugoslavije, neretko se moramo pravdati i objašnjavati da je to ozbiljna izložba, da je to dobro, da to ima težinu. Negde jedan broj ljudi jako negativno reaguje bez, čini mi se, čak i potrebe da se upozna s tim kakva je izložba.
Upravo to, pa to je neka ta naša nepublika, kako mi zovemo ljudi koji jednostavno nikad ne bi došli u muzej, šta god bi uradili i napravili, onda mi stalno nekako nesvesno možda imamo potrebu da objašnjavamo da su te izložbe kritičke, da mi nismo samo afirmativni, mi smo naravno obeleženi time što je grobna vrlo malo i udaljenosti od muzeja 25. maj sada i starog muzeja u kome je prvi put postavljena izložba koja nije iz nekadašnjeg memorijalnog centra i naravno da nas to obeleža.
Ruske avangarde izložba.
Ruske avangarde, tako je, prvi put posle 3 decenije skoro je neka drugi sadržaj u toj zgradi, jer je tu 87. još otvorena postavka Titovih poklona iz etnografske zbirke i evo do nedavno je stajala sa nekim prekidima, naravno tokom 90. i zatvaranja. Tako da se muzej zaista modernizuje i trudi da ide u nekom drugom pravcu, ali za jedan deo javnosti smo mi i dalje Titov muzej. To je nešto što se često u tekstovima čak pominje.
A opet, vi ste muzej sa najvećom posetom i u prošloj godini,
da,
u pretprošloj. Nije samo razlog tome to što muzej savremene umetnosti ne radi, pa Narodni muzej. Dakle, vi jeste na jedan specifičan način vrlo popularni. Vrlo često mogu da se vide čak autobusi, doduše kad je malo lepše vreme, koji su onako u velikom broju parkirane ispod muzeja. I
iz bivših jugoslovenskih republika, sada tako država je, sada. I to neretko, ja vidim i na ulicama sa onim vašim nalepnicama kako se šetaju ljudi. Znači, nekakav čudan ambivalentan, jedni vas jako ne vole, drugi vas jako vole.
Da, baš to i sad. Mlade generacije se više dolaze, oni valjda nemaju taj odnos nikakav, mada opet baš na ovoj izložbi o kojoj ćemo govoriti je fokus negde bio na rad sa tim nekim srednjoškolskim uzrastom, gde su često ta deca dolazila sa nekim znanjem od kuće ili iz medija, ili su više pozitivnim ili su više negativnim. I onda i to nešto sa čim se stalno borite, sa tim nekim romantizovanim predstavama o toj zemlji i vremenu, i o ovim krajnje negativnim. Imali smo slučajeve da ljudi zaista ne žele eventualno dođu do muzeja 25. maj, ali se onaj gornji deo ne penju, jer je to Tito je tamo sahranjen. I to je nešto što njih ne zanima, tako da ovo što ste pročitali na početku, to zaista jeste nekako naša realnost, stalno to neko pravdanje, zašto taj muzej uopšte postoji,
taksisti. Odakle naručujete picu, to me zanima, gde vam je blizu pizzerija dobro?
To sad je Big Pizza, pobedila sve. Dobar. Taksisti uvek imate priču i to uvek ili pozitivno ili negativno, znači to je ta neka polarizacija koju smo možda mi više nego neko drugi svestan, jer se svakodnevno susrećemo s tim. Ja kad kažem da idem u muzej istorije Jugoslavije, kad kažem da radim tu, onda dobijem ili priču da zaista je to bilo najbolje moguće vreme, ili onu drugu kako šta vi tamo uopšte radite, pa zar to uopšte postoji taj čovek, i onda sad sve one teorije zavere do onog, da li je on uopšte tamo sahranjen.
Pa u suštini vama nije loše. Prvo učite se da branite instituciju u kojoj ste ili da budete realni prema onome što radite s jedne strane, a drugo i vežbate vođenje. U suštini obrazloženje. Kako da obrazložim ono što ću možda imati za izložbu ili što će mi biti tema? Znači vi ste neprekidno u onoj
odbrani. Da. Stalno istraživanje na terenu.
Da. Ja predlažem sada, još uvijek traje takozvani uvod u emisiju, da mi čujemo nastavak špice, odnosno da čujemo šta je dalje rekla Sanja Kojić-Mladenov. Inače, taj žiri Društva istorične umjetnosti Srbije, on je bio sastavljen, bila je u žiriju Snežana Stamenković, naša koleginica, dakle Sanja Kojić-Mladenov, i predsjednica je bila Gordana Stanišić, koja je istorička umjetnosti i muzejska savjetnica u Narodnom muzeju u Beogradu. Ona je bila odsutna, pa je na ceremoniji u četvrtak u galeriji Artgit Sanja Kojić-Mladenov iskazala, odnosno pročitala obrazloženje. Da čujemo nastavak dalje onoga što smo počeli da slušamo u špici.
Polazeći od nekoliko autentičnih simbola kojima je bio obeležen život u bivšoj SFRJ, autorka izložbe Nikad im bolje nije bilo, modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji, Ana Panić, u saradnji sa kolegama, uglednim stručnjacima sa nekadašnjih jugoslavenskih prostora, iz različitih aspekata, od istorijskog i ideološkog do sociološkog i kulturološkog, interpretira jedan od mogućih modela posmatranja određenog društva u kontekstu predstavljenih okolnosti specifičnog vremena. Autorkino preispitivanje zajedničke društveno-istorijske prošlosti ove nacionalne zajednice nije opterećeno romantičarskim idealima svakodnevnice pojedinaca iz ove perspektive, već je upravo dokumentovano adekvatnim kritičkim elementima. Reprezentativni prateći izložbeni katalog, pored studioznih tekstova, sadrži kompletnu naučnu aparaturu, kao i originalne statističke grafikone koje imaju paralelnu funkciju u dokumentovanju karakterističnih istorijskih segmenta. Istovremeno, ovim je naglašen i značaj međunarodne saradnje, timskog rada i samog Muzeja istorije Jugoslavije, koji nizom svojih projekata aktivno komunicira sa publikom kroz različite prateće sadržaje.
Grad.
Smišljujući jutro šta danas treba reći, neminovno sam se setila Tomasa Bernharda i njegovog eseja Moje nagrade, sa kojim, moram i to da kažem, je upoznao moj dragi kolega i moj prvi mentor Momo Cvijović, koji me je dočekao u Muzeju istorije Jugoslavije pre evo tačno 11 godina. Upoznao sa svim tajnama, dražima, zamkama, kustoskog posla, koji dalje smatram najdivnijim i najlepšim poslom koji neko može da radi. A može se reći možda i negde najvažnijim, kako nas je profesor Šola često uspio da svojim govorima nauči da je to jedan od važnih stvari, ali vi kustosirate šta je to što se zapravo prezentuje. Bernhard nije voleo nagrade, o tome jasno piše u tom eseju, prezirao je sve te ceremonije, ali ipak na njih dolazio. Ono što mu je najveći problem, pored toga šta će obući, bio je šta da kaže. I onda kad je primao nagradu za roman Mraz grada Vemena, je izgovorio tu jednu rečenicu oko koje je formirao ceo svoj govor, a to je rečenica da jasnoća na hladnoći postaje kristalno jasna.
To je bio valjda najkraći govor u istoriji te nagrade. Ipak prva nagrada koju je dobio ga je veselila, smatrao se posebnim. Tog dana je posebno pio kafu, mislio je da svi tu njegovu nagradu vide, iako ljudi to naravno ne znaju. I nagrade imaju tu moć da vas učine posebnim, da se tako osjećate toga dana. Ono što je još važnije, imaju moć da učine posebnim taj proizvod vašeg rada. Malo pre koleginica o tome pričala, to je izložba Nikad im bolje nije bilo. Izložba koja je evo, još uvek aktivna, još uvek živi i nagrade učine da taj život izložbe našeg proizvoda rada za koje se mnogo uloži, a na kraju se kroz tju neko prođe u nekih kratkom vremenskom periodu, pogleda je neko za 5 minuta, neko se zadrži par sati, a one su kao trepte koje isto nestane. Ovakve nagrade učine da one traju duže. Izložba svoj život ima i dan danas, ona je trenutno u Sarajevu, u Muzeju Bosne i Hercegovine, tamo će biti do aprila, nakon toga ide i u Pulu, u Zagreb, najverovatnije, sad smo pričali i o Subotici, tako da je to ono što je naravno poenta i ove izložbe. Izložba ne bi bila kako jeste da nije svih mojih saradnika, autorskog tima koji je sa mnom na njoj radio, to su pre svega dr. Igor Duda, doktor povijesnih nauka iz Pule, jedan od osnivača Centra za kulturno i povijesno istraživanje socijalizma, doktorka istorije Ivana Dobrivojević iz Muzeja iz Instituta za savremenu istoriju Srbije, veliki doprinos je dala Sabina Mihelj iz Slovenije koja je doktorirala na antropologiji svakodnevice, predaje danas u Avboru u Velikoj Britaniji i naravno nemerljiv doprinos je kolega iz muzeja koji su dali građu svoje znanje pa i svoje kustoske izjave za katalog, to su Kaja Širok iz Muzeja novije istorije Slovenije, Elma Hašimbedović iz Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Graciano Kešac iz Povijesnog muzeja Istre, Korajka Blajo iz Muzeja za umetnost i obred Zagreba i mislim da smo mi kao institucija Muzeja istorije Jugoslavije uspeli da nekako ponovo tu jugoslovenski prostor objedinimo na neki pravi način, da tu istoriju koju zajedno jesmo stvarali sada zajedno i pišemo. Naravno, evo sad su me novinari pitali šta je ključ tog uspeha, te zajedničke saradnje. Ključ je naravno u timu koji pokušava i nadam se da smo u tome i uspeli da stvori balansiranu sliku, da ne potpiruje nekakve razlike kojih neminovno ima, nego da upravo pokuša da stvori balansiranu sliku života u toj zajedničkoj zemlji koja nije bila ista u svakom njenom delu. To i ova izložba pokazuje i to će pokazati tek kad zapravo obiđe ceo krug svih bivših gradova, gde će se videti kolika je razlika dnevne sobe u Sarajevu, kolika u Beogradu, kolika sa nestrpljenjem čekamo Sloveniju i da li ćemo videti sve ono što, kako moj kolega Igor Duda kaže, od tog socijalizma volimo, meblo namešta i narandžaste zelene ormariće, ili će se pokazati opet neka druga slika koja nije kao sa reklame. Tako da je to najvažniji deo toga, da izložba nastavlja da živi, da je aktivna, da je izazvala osjećanje kod ljudi koji su donosili predmete kako u Beogradu, tako evo sad u Sarajevu, i učinila da muzeji postanu ono što treba da budu, a to su mesta susreta, mesta razmene, a ne samo mesta da se nešto uči i da mi nekom nešto objašnjavamo. Izložbe naravno ne bi bilo da nije Muzeja istorije Jugoslavije, koja je producent izložbe, direktorku koju naravno moram da pomenem, Neda Knežević, koja mi je dala punu slobodu da izaberem i autorski tim i temu, sve saradnike na izložbi, a bez slobode nema ni uspeha naravno, tako da potpuno individualna sloboda je uticala na krajnji proizvod. I tu su naravno oni koji su zaslužni za sam vizualni izgled izložbe, to su arhitekta Marko Dimitrijević i grafički dizajner Ivan Benusi, koji su učinili da izložba bude modularna, što smo sad testirali u Sarajevu, da zaista može da putuje i prilagodi se svakom prostoru. Hvala vam, zaista sam počastvovana beskrajno ovakvim strukovnim priznanjem.
Evo. Aplauz je trajao mnogo, mnogo duže nego mi smo ga skratili, bio je jači. Ana Panić je u studiju ovde, nije samo na snimku. Snimak je načinjen u podne i nešto, kao dakle u podne je počela ceremonija, pa je dosta dugo trajao deo koji se tiče nagrade Lazar Trifunović, pa je onda došla na red nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu u prošloj godini i tu je Ana Panić koja je dobitnica. I dakle, prosto imam jednu dilemu, voleo bih najpre da se referišemo na Tomasa Bernharda, ali jednu stvar ne bih hteo da zaboravim. Slušajući ovo vaše nabrajanje sa kim sve sarađujete na prostoru bivše Jugoslavije, tu mi je palo na pamet, već smo Snežan i ja razgovarali nekoliko puta čak i uživo o toj temi. Ima li šanse da se Muzej istorije Jugoslavije pretvori u neku vrstu eksteritorijalne institucije koju bi finansirale sve države koje su nastale raspadom Jugoslavije? To čini mi se da ne bi bilo loše i da li se neko pokušava time baviti?
Pa o tome smo razgovarali, o tome se radi naravno mnogo na tim mrežama, ali sad baš da to države finansiraju, to sad ja lično mislim da bi to bio najveći problem. To se pokazalo i ovom izložbom u Auschwitzu koja negde zbog toga i stoji. Zapravo je uvek taj stručni deo najmanji problem i stručnici se najlakše razumeju, onda kad dođe do te neke državne razine tu dođe do problema u stvari najpre finansiranja, tako da razne mreže postoje i nekako ih je sve više, što je naravno jako važno. Evo nedavno smo bili cela ekipa iz Muzeja istorije Jugoslavije, nas desetak u Jajcu, gde je koleginica Nataša Tepavčević, koja doktorira u Berlinu na temu muzeja nekadašnjih revolucije, pokušala da napravi jednu mrežu upravo tih nekadašnjih muzeja revolucije. Danas su to razno različita memorijalna mesta, memorijalni muzeji ili čak kao što smo mi istorijski muzeji. I želja postoji, volja među kolegama. E sad opet kad dođe do finansiranja, to ćemo videti kako će ići, ali to jeste zanimljiva ideja i nešto čemu mi unutar muzeja jesmo pričali, što bi bila zapravo prava stvar, jer mi smo jedini koji smo Muzej istorije Jugoslavije i pokušavamo zaista da pokrivamo celu
možda bi
teritoriju.
Čak i Evropska unija dala podršku tako jednom
pravom. To je moguće, da, jer kad smo radili izložbu u Jugoslaviji od početka do kraja, oni su bili, tada je bio Vincent Deger, šef Evropske unije kod nas, i dolazili su baš na izložbu i upravo kasnije jednim pismom potvrdili da je nekako za njih to pravi put i da se nadaju da će se to nastaviti, tako da je vrlo moguće da bismo te neke pare izvana zapravo lakše dobili nego od samih danas.
Ali s druge strane bih rekla da vi imate institucije u različitim državama koje funkcionišu možda ne pod istim imenom i ne na isti način, ali opet sve te ljude koje ste pomenuli, sve te institucije iz drugih država na neki način se bave vrlo sličnom temom i verovatno da je to možda modus komunikacije.
Da, to su nama srodne institucije. Igor Duda, koji je bio jedan od važnih saradnika na izložbi autora tekstova, on je pokrenuo Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma u Puli, koji vrlo uspešno radi ovo već. Druga velika konferencija je bila, koja više nije ni samo regionalna, sada i međunarodna, i onda se mi tu svi nekako okupimo i zapravo vidimo te sve naše sličnosti i iste interesovanja.
A vi ste uglavnom svi mnogo mlađi od vremena koje proučavate. I taj vaš odnos koji, malo pre ste rekli, mi nismo, mi ne hvalimo, mi smo kritični. Čini mi se da između kritike i hvaljenja postoji nešto što je realnost. Ta realnost je uvek obojena ovako ili onako. Ali na koji način, recimo, u tim razgovorima, kako vi bojite te realnosti? Koliko se te realnosti koje su bile, kada se tako proučavaju, razlikuju, pa recimo čak i od grada do grada, od države do države, od republike do republike?
Pa meni se čini da čak od nas možda je sad možda je glupo to reći, ali najnegativniji negde stav. Ovde čak i među naučnicima, stručnicima koji se time bave, da je negde, sad u Hrvatskoj zavisi gde, opet Istra se u mnogome razlikuje od naravno Zagreba i drugog dela Hrvatske. U Bosni je mnogo veća ta nostalgija i nekakav žal za Jugoslavijom i to se svakako odražava nekako i na stručnjake, koliko god oni pristupaju temi naravno sa svojeg pozicija svoje struke. To se videlo opet na toj prethodnoj izložbi Jugoslavije od početka do kraja, gde smo imali recenzente iz bivših republika, gde se videlo da oni negde nastupaju pored toga što nastupaju stručno i da brane svoju državu, što nije nužno loše na kraju uopšte ispalo, jer ste zapravo onda imali negde korektivni faktor iz svake današnje države koja je gledala najviše taj svoj deo i koliko je to bilo u redu predstavljeno ili ne.
I če koliko je ona zastupljena, što mi se čini da se to jako vodilo računa, koliko koga ima, gde, kao što je, ali na kraju krajeva, ako se pogleda sada Evropska unija, vrlo slična, imamo istu situaciju, svi gledaju koliko je ko zastupljen, koliko je ko jak, koliko ko ima glasova, znači praktično ono što je bila nekad Jugoslavija, mi sad gledamo u Evropskoj uniji.
Jeste, pa to je to sa tim Auschwitzom koje smo pomenuli, isto se ispostavilo da svih šest država žele da učestvuju, iako žrtve nisu imale svih šest država, ali prosto svi žele tamo da budu pomenuti na neki način.
Da.
Tako da taj neki reciprocitet, što se nekad zvalo republikički ključ, zapravo i dalje vrlo funkcioniše i na snazi.
Ajde da se malo vratimo na vaš govor, na vašu zahvalnicu za nagradu Društvu istoričara umetnosti Srbije. Dakle, Thomas Bernhard, kad se taj čovjek spomene, većina ljudi ga zna ovde, dakle, zna na koji način je on artikulisao svoj otpor prema društvu, prema katolicizmu, prema nečemu što je patriotizam austrijski i tako dalje. I zna se u poslednje vreme, odnosno od predstave koja se zove Moje nagrade, koja je bila na pozornici Raša Plavović, ne znam da li se još uvek igra, Reč je o predstavi koju je Maja Pelević priredila zajedno sa Slobodanom Beštićem, pa je Beštić nastupao više puta. Dakle, tu se zna otprilike šta je on mislio i o nagradama. To je jedan njegov tekst koji je objavljen posle smrti, 20 godina posle njegove smrti. Taj tekst se u originalu zove Majne prajse. Preveden je kod nas ovdje 2012. ako se ne varam, i dakle u tom tekstu on govori o nagradama loše. Govori, što ste vi izrekli ovdje, da on ne voli ta uručenja. On je ukupno 9 nagrada dobio.
Ali sve vrijeme je bio tamo.
Bio je tamo zato što mu je bilo stalo do novca. E sad, novac koji se dobija za nagrade u Austriji, u Njemačkoj i tako dalje, on je mnogo, mnogo veći nego što novac koji se dobija ovdje, tako da je on, recimo, za jednu od svojih nagrada, tamo negdje 60. godina, mogao da kupi jedan besni auto. Ima jedan tekst Miljenka Jergovića gde se govori o toj knjizi Moje nagrade, dakle Tomasa Bernharda, i tu sad piše nešto, odnosno prepričava, pa daje i citat iz knjige Miljenko Jergović, pa ću ja to pročitati. Kaže, sam najprije govori Jergović, kaže, i opisuje kako je, govori, kako je od nagrade Julius Kampe kupio jedan vrlo lijep auto, Thomas Bernhard, Triumph Herald, pravo remek dijelce britanske industrije s kožnatim sjedalima i komandnom pločom od tikovine. I kako je negdje pred Opatijom neki Jugoslaven prešao u suprotnu kolovoznu traku i zabio se ravno u njega. Pa sad citira. Udarac me izbacio iz automobila, no s mesta sam ustao kao da mi nije ništa. Automobil dotičnog Jugoslovena bio je potpuno demoliran. Vozač je izašao iz olupine i urlajući pobjegao, a žena je za njim vikala: idiot, idiot, idiot. I tako je od Triumph Heralda ostala samo gomila lima, a nagrada Julius Kampe izgubila je svoj smisao. E dakle, bila je blaga nedoumica kod mene kad sam slušao tu vašu zahvalnicu, Ana. Dakle, da li se time referišete i na ovu našu nagradu, nagradu Društva istorične umjetnosti Srbije, jer znamo kako je, dakle, sam Bernhard dalje u toj svojoj knjizi govorio uopšte o nagrađenima, o tim ljudima koji su u široj javnosti nepoznati, ali su, dakle, eto tako, vrlo važni za državnu strukturu austrijsku. Dakle, ajte malo obrazložite zašto je odabran Bernhard i evo, ima veze, znači, čovjek i sa Jugoslavijom.
Jeste,
tako je
taj auto je Fiće, taj koji je potpuno bio smrskan, to je Fiće, to se dalje tekstu, koliko se sjećam, govori, na kraju on čak se pozitivno izjašnjava o Jugoslaviji, on je čak uspio da naplati, valjda, i to osiguranje koje je promisio da neće naplatiti. Tako da, eto, da, ima referencije na Jugoslaviju. Pa nije mi to iskreno bila neka baš ideja konkretno, više mi je bilo to što stvarno nisam znala šta bih rekla, to što ste mi pitali, iznenađenje, stvarno sam iskreno bila iznenađena. Nekako i zbog toga što je možda i zbog ljudi koji su ranije dobijali, što su obično to bile čisto istoričarsko-umetničke izložbe, umetničke izložbe, i nekako nisam pretpostavljala da će prepoznati izložbu koja nije istoričarsko-umetnička kao nešto što zaslužuje nagradu Društva istoričara umetnosti, zbog čega mi je naravno posebno bila čast. Ja sam diplomirana istoričarka umetnosti, ipak je to moja struka, bavim se nečim malo drugim, ja radim u drugom, drugačijoj vrsti muzeja. I baš to jutro nekako sam razmišljala o tome šta bih sad trebala ja da kažem, i nekako mi je prva asocijacija bio svakako Bernhard. A on se povezuje, što sam i rekla, za kolegu momu koji jeste bio nekako me nekako uveo prvi, Momo Cvijević, kustos muzeja istorije Jugoslavije, sada u penziji, ali i dalje naravno naš saradnik, i nadamo se još dugo, dugo, jer je vrlo vredan saradnik i zaista enciklopedija znanja o tom muzeju.
Dobro, vi bar držite do svojih enciklopedija znanja.
On je tu od još muzeja 25. maj preko memorijalnog centra do sadašnjeg muzeja istorije Jugoslavije, dakle sve etape je prošao, i mislim da je vrlo važan, eto, bio negde zaista u mom formiranju, on u to nisam siguran koliko veruje, ali mislim da da, jer me zaista uveo nekako u taj posao, da uz svodavanje slobode, ono što nekako sam ja istakla u tom govoru, mislim da je važno da u institucijama danas možda nije svuda tako, i ne daje se toliko šanse nekako ljudima koji dođu da zaista mogu sami da nešto kreiraju, nego tim stalnim uplivom je onak učešćem suviše velikog broja ljudi, na kraju rezultat nije adekvatan. Kad nekom date slobodu, onda on može da iskaže to.
Može da napravi veliki uspeh i da napravi veliki promašaj, ali rizika mora biti. Vi ste u stvari malo pre rekli da ste istoričarka umetnosti s jedne strane, s druge strane priče o izložbi koja nije istoričarsko-umetnička, nego je više dokumentarna. Muzej istorije Jugoslavije ili nekadašnji muzej 25. maj pre par decenija, dve decenije, čini mi se, počeli ste da baratate sa materijalom koji imate, koji je izuzetno bogat na jedan način koji se do tada nije koristio. I u stvari sve ono što imate u svojim depojima, što su bili čak i dokumentarni materijali za koje se nije očekivalo, odjednom ste uspeli ili odjednom ste od njih napravili artefakte, ajde tako da kažem, pa čak i, ne znam, Titove fotografije ili fotografije, odjednom tu... Čini mi se, kako ste, ili pošto ste već dovoljno dugo u muzeju, na koji način se u stvari menjao taj odnos prema onom materijalu koji ste imali? Jer se vrlo često zamišljalo da je to jedan politički muzej koji, eto tako, nije interesantan ili koji se mora videti po obavezi, dolaze političari, deca, škole. Međutim, vi ste od tog materijala nešto drugo napravili.
Da, tako je, to je. Ja mislim, krenulo negde i od izložbe Efeka Tito, možda prvi put na taj način, pre toga je bio taj neki pokušaj izložbe u Rexu, vlastito iskustvo koje na kraju nije dobila predmete, nego su bili izloženi kartoni, dokumentarna građa, učestvovali su kolege iz muzeja takođe, Gorica Ercek-Saričić i Momo Cvijović.
Rade je tada za tu izložbu imao katalog, to je zbornik.
Da, čuveni zbornik, da, i onda se na neki način ta izložba ponovila u jednom drugom obliku i zaista sad prvi put sa predmetima kroz izložbu Efeka Tito koja je bila u Muzeju istorije Jugoslavije. Kolega Rade je učestvovao, Olga Manojlović Pintar. Dakle, prvi put su nekako ukršteni, ja mislim, i sami kustosi iz muzeja sa ljudima sa strane, ne samo jedna struka, nego su zaista bio neki multidisciplinarni pogled i prvi put je nekako tim predmetima data neka nova uloga. I ta izložba je bila neverovatno posećena, zaista, ta izložba Efeka Tito je zaista bila nekako prva možda koja je pokazala da se ti predmeti mogu na jedan sasvim novi način sagledati. Od te smo onda dalje krenuli, naravno, i digitalizaciju fonda, što jeste jedan od uslova da uopšte taj fond bude dostupan, tako da taj veliki posao digitalizacije cele fotograđe koji je dan danas dostupna na sajtu Fotomirasa, koje je kolega Radovan Cukić pre svega vodio, što je ogroman uspeh, da smo onda umetnicima mogli da ponudimo, tako da evo, prošle godine smo imali izložbu Ane Adamović, Plameni pozdravi, zatim Traveling Communique, izložbu o saradnji sa Goethe institutom, gde smo videli da zapravo taj materijal jako, jako zanimljiv, možda i više strancima nego ljudima odavde.
To sam i htjela da pitam, koliko često je interesantan strancima, okažem, pogotovo fotomaterijal, jer mislim da je to retka fotodokumentacija koju vi imate.
Pa što je krenulo od jednog oktobarskog salona na kome Armin Link je učestvovao i on je nekako u saradnji sa nama video taj fotoarhiv i bio potpuno fasciniran da je to jedan potpuni predsjednički arhiv koji govori mnogo više od onoga što smo znali da govori, naravno, o klasičnim posetama Tita. On je tu izvukao neke fotografije koje pokazuju čak neke svakodnevne događaje, pa nam je on pokazivao nešto što mi sami nismo videli iznutra, smo to gledali nekako drugim očima. Tako da je tu negde možda krenulo to veliko interesovanje, onda eto, sa Anom Adamović i veliko interesovanje i domaćih umetnika, i to je nešto što mi svakako planiramo da nastavimo, tako da je sledeći veliki projekat u kome učestvuju svi kustosi muzeja, je ta neka buduća stalna postavka koja kreće od otvorenog depoa zapravo u Starom muzeju gde je sada Ruska avangarda. Dakle, kada se završi Ruska avangarda i sredi prostor, naravno, onda ćemo izneti veliki broj predmeta, nekih možda 1 do 5 hiljada predmeta, koje ćemo ponuditi i nama samima na neku interpretaciju, ali i ljudima sa strane, naravno, što umetnicima, što istraživačima, predstavnicima različitih zajednica, i onda mislimo da će se tu neke te veze stvoriti koje se ovako ne vide, koje na jednoj izložbi, opet koja tematska, nije moguće napraviti.
Da. I sad vam mi nudimo dve interpretacije.
Hoćemo sada da to ponudimo ili da kažemo, ajde, ipak reci nekoliko rečenica o samo toj nagrađenoj izložbi koja se zvala tako, i mi smo, vi ste, Ana, zajedno sa Igorom Dudom bili gošća pasivno, pre toga smo vas snimili u jednom Zlatnom preseku kad je izložba bila otvorena, i dakle tu smo u najavi konstatovali i Snežana i ja da će verovatno političari iz Srbije, iz Hrvatske i tako dalje, gde je već bilo zamišljeno da će izložba putovati, da će se jako nervirati zbog naslova te izložbe. Naslov je "Nikad im bolje nije bilo", i u tekstu kataloga, koji je inače vrlo dobar i treba ga imati u biblioteci stalno, dakle tu Igor Duda obrazlaže, dakle, taj naslov, poziva se na Macmillana, jednog starog britanskog političara koji je otprilike za istoriju Britanije u vreme modernizacije rekao tako nešto, da nikada građanima Britanije nije bilo bolje i tako da, i to se onda povezuje sa jednim iskazom iz jednog davnog intervjua, čini mi se 84. godina, jedna radnica i tako da.
Ali znak pitanja na kraju,
da,
tu.
Odnosno, pitanje je kako se, kad ste seli bili da raspravljate o nazivu izložbe, pretpostavljam da to nije bilo jednostavno. Ovaj naziv, naslov izložbe izložbe jako, vrlo je jak. Dakle, i tu se može očekivati, moglo se očekivati da će biti političkih reakcija na to. Kako ste se opredelili za naslov?
Pa, dugo smo radili na naslovu, apsolutno. To je nekako negde najteže naći naslov. Imate sadržaj, imate sve, ali sad kako to nazvati? I su ono dugo trajala ta rasprava, kako imali smo razne neke varijante, sve smo to stavljali na papir, pisali i nekako na kraju došli do toga. Nikad im bolje nije bilo i upravo da tim naslovom spojimo nekako i modernizaciju Jugoslavije, tu Katu Rasnek, radnicu kombinata Borovo i Macmillana, znači i modernizaciju evropsku, jugoslovensku i da svakako stavimo taj upitnik koji se nažalost nekad izostavljao, naročito u novinarskim navodima.
Da, znak sa... pitanja, nikad im bolje
nije
bilo.
A nama je taj znak pitanja baš bio najbitniji, jer je to neko pitanje koje smo možda i mi sebi postavljali, koje posetioci postavljaju, evo, na koje se ispostavilo tokom trajanja izložbe i ovde u Sarajevu, još više da posetioci imaju potrebu da odgovore.
I kakvi su odgovori?
Pa, u Sarajevu su konkretno odgovori da stvarno nikad bolje nije bilo, to je prvo što vam kažu, pa stvarno nikad nam bolje nije bilo. Dok je kod nas, naravno, već malo drugačije. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, dakle, to je takođe bivši muzej revolucije.
Što je bilo ovde.
Pa u malo smanjenom obimu zbog prostora, ovaj prostor ipak teško dostići prostor muzeja, 25. maj koji ima skoro 2000 kvadrata, tamo je nešto manje, ali smo uspeli da to spakujemo. I ono što je bitno da su ljudi donosili predmete, čak opet mnogo više nego u Beogradu, što je meni bilo neverovatno da su oni uspeli da sačuvaju sve to, uprkos rata i svemu što znamo da se desilo i da imaju potrebu da to sada donesu u muzej. I ne samo starije generacije, dakle u velikoj meri i mlađe generacije su vukle televizore, radioaparate koje su želeli da prikažu na izložbi i uopšte da kasnije poklone muzeju, tako da je to i za Historijski muzej Bosne i Hercegovine važno, jer će oni upotpuniti svoje zbirke jednim periodom koji zapravo nemaju. I naravno dali su oni svoje predmete iz fonda kao što su štafete i tu su onda bile te priče koje su u stvari najbitniji te deo izložbe. Da gospođa donosi zavesu koja je zapravo jedino što je njoj ostalo, to je zavesa kupljena na svadbenom putovanju u Dubrovniku, da je ona muža naterala da čak ni ne prespavaju u Dubrovniku jer je ona jedva čekala da zavesu okači da vidi kako će izgledati. Tako da sve te lične priče koje se onda prepliču sa ratnim pričama kod njih su nekako to što čini smisao te izložbe i zapravo postaje zaista muzej, mesto dijaloga. Oni to sve beleže, planiraju da snimaju kamerom u toj dnevnoj sobi, tako da će to biti građa koja je i za nas i za njihov muzej vrlo važna.
Bang, bang.
Da još smo bili mi i zajedno se igrali, jedno drugo jurili i goneći se pucali. Bam, bam, uzvikuješ bam, bam, dovikujem bam, bam, odjekuje bam, bam, ko sad da čujem to. Što ti nisam rekao, čim sam te zavoleo, bang, bang, izgubih te, bang, bang, i tražih te, bang, bang, dozivak te, bang, bang, i još te zovem ja.
Grad.
Time to lie, bang, bang. He shut me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound.
na izložbi u Muzeju istorije Jugoslavije, na izložbi koja se zvala Nikad im bolje nije bilo, bio je jedan jukebox i tu ste mogli da priđete, da pronađete neku od tih starih pesama iz 50-ih, 60-ih, 70-ih, možda
i 80-ih godina. I 80-ih je bilo, ja mislim.
I da čujete eventualno, ali ovo što smo mi sad pustili, to se nigde nije moglo čuti. To je jedan nemogući, nepostojeći kvartet. Đorđe Marjanović, Majda Sepe, jedna pevačica iz Slovenije, i Sony i Cher, dakle nikad nisu svirali zajedno, osim ovde kod nas sad, odnosno pevali, svirali i tako da je. Ana Panić, gošća, dobitnica nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu, a ta najbolja izložba je pod naslov, da kažemo, modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Sad se trenutno može vidjeti još jedna vrlo zanimljiva izložba koja je vrlo kompatibilna sa ovim što je sada...
Misliš na Jugoton?
Mislim na Jugoton. Dakle, a postoji li neki pokušaj da se sve to nekako uveže jednog dana za 10-15 godina, ili recimo bilo je priča o tome da je potrebno konstituisati institut, Jugoslovenski institut, da bi se ljudi na jedan naučni način bavili svim problemima, stvarima koje su se dešavale u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji, pre svega jer je to veliki resurs, ono što je Snežana u uvodu rekla. Evropska unija, kada ima probleme, ti problemi jako liče na probleme Jugoslavije, nekadašnji problem.
I kad ih rešava, liči na rešavanje u nekadašnji Jugoslaviji.
Jugoslaviju na taj način ne uzimaju u obzir, vrlo često su onako arogantni prema tom našem iskustvu, ali za nas bi to iskustvo moglo da bude zanimljivo. Dakle, ovo su dva pitanja. Jedno je, može li se jednog dana očekivati da se uvežu da svi ti projekti koji imaju veze sa Jugoslavijom, i drugo je, da li se ozbiljno radi na tome da se konstituiše institut jugoslavenski?
Pa opet isti odgovor, kao ja nisam sigurna da je moguće to na međudržavnom nivou. Mislim da na međumuzijskom nije nikakav problem i sarađujemo, evo, kao što je Muzej nauke i tehnike sarađivao sa Jugotonom, ali tu su nešto pomerani bili datumi zbog nekih političkih dešavanja u to vreme, tako da je to uvek ta prepreka tih nekih političkih, odnosno kad dođe do tog nekog višeg nivoa, tu je problem. Čim je između stručnjaka, čak i između institucija, evo mi sad pozajemljamo predmete za Historijski muzej u Zagrebu koji otvara izložbu 45. i tako da nikada nije nikakav problem u toj međumuzejskoj saradnji, ali kad dođe do nekog višeg nivoa, tu mislim da već se stvori neki problem, koliko kod nas, koliko kod njih, sad da je više ili manje, ali sigurno da da, da je to nekako najveći problem. Imali smo problem i sa ovom izložbom sada za Sloveniju, pa će se pomerila za jednu godinu. U Pula isto prošle godine im je bilo nametnuto da imaju izložbu od 45. oslobođenju, pa će tek biti ove godine, tako da tu čim neki odnos u međudržavnom bilateralnom odnosu za škripi, tek onda se to spušta na niže nivoje, to jest na muzeje.
Kada smo malo pre ovu pesmu čuli i kada si ti pomenuo Jugoton i uopšte muzika, zašto su Bang Bang pevali Đorđe Marjanović i Majda Sepe u Sloveniji? Zbog toga što ono što je bio hit u svetu, onda se prvo prepevavalo kod nas ili prevodilo, pa se onda možda sa nekakvim zakašnjenjem, kada smo u stvari gledali tu izložbu Jugoton, onda se moglo čuti sa kolikim zakašnjenjem su hitovi stizali do nas i kako se ta vremenska granica smanjivala, to je vremenska distanca od hita smanjivala. Tako da negde u suštini, kada ono što je nama bilo možda i jako smetalo ili što je moglo da smeta ljudima 50-ih pa ili 60-ih godina, čak možda malo i 70-ih, ti prevodi hitova, danas izgleda to sve malo drugačije.
Sve to izgleda drugačije, da, i to je verovatno stvar koju možda Ana Panić toliko ne zna. Ana Panić je imala svega 2 godine kad je Josip Broz Tito umro, tako da se mnogih detalja iz one nekadašnje Jugoslavije ne može ni sećati. Tako da je, ja ne znam je li se osjeća to, ta razlika, dakle, istorijskog pristupa ili istorijsko sećanje je jedno. Kad se, dakle, sedi pa se sabiraju dokumenti, pa se, dakle, ne znam, eventualno artefakti raspoređuju, tu se konstituiše, konstruiše se jedna vrsta sećanja koja zapravo ne mora da bude vaše privatno sećanje. Ali postoji li taj problem kada privatnog sećanja ne može ni da bude? Odnosno, kako se, evo Ana, kako se kod vas konstituisala, napravila slika Jugoslavije u onom periodu pre nego što ste vi postojali?
Pa da, zanimljivo pitanje. Mislim da je to negde možda naša i prednost, jer smo mi svi negde tu isti godišta, Igor Duda, Ivana Dobrivojević, Sabina Mihelj koja radila sa nama, i dakle mi vrlo malo imamo tih sećanja. Ona su isključivo vezana za neko rano detinjstvo, to je igračke, Lego kocke, Kiki bombone, i tu se Kinderlada negde završava. Tako da je nama možda lakše zapravo, jer nemamo ta lična sećanja, onda se sa tim sudaramo stalno na izložbi, na bilo kojim dodatnim programima koje imamo, da se neko javi koji kaže da to uopšte tako nije bilo. Jer je očito da se to vrlo razlikovalo od kraja do kraja. Imali smo baš tribinu koja je govorila o detinjstvu, da je koleginica ustala iz Etnografskog muzeja i rekla da ono što je Olga Manojlović Pintar pričala o odlascima u Titov rodni kraj, da ona kao da je u nekoj drugoj zemlji odrasla, da to u Beogradu uopšte nije bilo i da je moguće da to tamo neki iz unutrašnjosti su tako išli. Tako da je možda nama olakšavajuće okolnost što mi tih sećanja zapravo ličnih nemamo i što se onda zapravo oslanjamo, naravno i ono što čujemo, ali to sabiramo na neki objektivan način, nadam se. I naravno kroz dokumenta, kroz filmove, kroz često koristimo periodiku.
A pošto se govori da u periodu Jugoslavije štampa nije bila slobodna, koliko uzimate u obzir to što se može pročitati u novinama, dakle u vezi sa raznim dešavanjima, događajima? Kako da to nekako stavljate u neke realnije okvire?
Pa zavisi opet za koju oblast, naravno. Sad, za turizam, recimo, smo dosta uzimali obzir to što se pisalo u štampi, jer je možda to bilo nešto što jeste moglo da bude objektivno, tako da tu su se često ljudi žalili na ta odmarališta, na kampove, na higijenu, tamo, na uslove života, tako da taj deo nam se činio da je mogao da bude objektivan, ili vjerovatno nije toliko ni smetao. Sad ove političke događanje, naravno, nisu sigurno bila tako objektivna kao kad su neke druge oblasti života u pitanju, pa onda tu potrebno uzeti i dokumenta arhivska, naravno i sećanja nekih živih svedoka koji o tome imaju pamćenje. Dosta sad literature naravno postoji, tako da mi onda pozivamo u pomoć stručnjake koji se time bave, kojih ne samo iz Srbije, naravno iz Hrvatske, Slovenije, stvarno sad ima već mnogo, eto ta mreža CK PISA pokazuje da nas je, ne znam, svakim danom čini mi se da ima sve više na tom spisku ljudi. Sa konferencije u Puli je pokazala da je 120 ljudi je bilo prijavljenih sa radovima, dakle nekakvih 120 ljudi se naučilo.
I u čemu su bili radovi?
Pa podeljeni su bili u različite teme, tako da je bilo naravno opet umetnost, kultura, popularna kultura, muzeologija, odnosno izložbe koje se sada bave Jugoslavijom sve više, spoljna politika, jasno.
Rekli ste kako su u Sarajevu donosili ljudi razne materijale. Da li vi primate ili šta muzej može vam se u jednom trenutku desiti da dobijete više nego što možete da primate? S jedne strane, s druge strane, čini mi se da fotomaterijal može da bude izuzetno zanimljiv, jer se dešava da porodice da li se sele, da li ostaju, da li se prosto nestaju, i taj fotomaterijal se nalazi na ulici, pa onda vrlo često imamo pera talent, recimo, ili ne mali broj umetnika koji koristi te fotografije kao negde polazište za ono što će kasnije raditi u svom delu, ali te fotografije jesu dokument.
Da, naravno, mi to skupljamo.
Vi to prihvatite?
Da, tokom svake izložbe skupljamo zapravo građu, a ljudi se javljaju i nakon toga. Evo, nedavno nam je gospođa donela videokameru, fotoaparat i nekakav kinoprojektor iz vremena Jugoslavije, koja ona ne zna šta će sa tim i žela bi da pokloni muzeju, tako da su ti pokloni stalni, ali tu jeste taj problem koji kažete, naravno, o tome da muzej ima ograničene depoje, da su oni već premali za ono što muzej ima. Tako da je to veliki problem onda selekcija, zapravo šta primiti i kako odbiti kad neko donese nešto što nama jeste zanimljivo, ali nemamo gde sa tim. Recimo, mi nemamo odeću skoro uopšte.
To ima muzej primenjene umetnosti i on ima isto tako problem koju vrstu odeće. Znači, oni hoće da prihvataju odeće naših kreatora, pa se onda zaključi da je nešto čak i tada bilo ono kopije koje je glumila original, ali i tu jeste problem. S druge strane, nemali broj muzeja danas pravi, pa pada mi na pamet Victoria Albert u Londonu, koja pravi, mislim, ne samo modnih kreatora poznatih, nego pravi i svakodnevna. Kako se izgledala, kako izgledao svakodnevni život u određenom periodu, tako da i odeće nije u stvari uopšte nevažno.
A pogotovo mi baš to nemamo, jer mi imamo predmete koji se uglavnom vezuju za Tita, dakle to je sve samo ne on i svakodnevni i običan život, to je ipak neki drugačija vrsta života, pa onda obično namješta iz kuća koje zaista na Limundu, Kupindu se može naći, ali to je problem skladištenja, to su već gabaritni predmeti koje mi nažalost nemamo gde, pa se to onda pozemi za izložbu vrati, restaurira često, kao što smo imali u toj dnevni sobi, nikad im bolje nije bilo, pa su nam pozimljivali ljudi, očuvene rek stolice, kauči bio iz
kojih više nema,
nekakvog skladišta, koji se sada prodaju za velike novice.
Za vrlo velike pare, jer je to vrlo poznati dizajn za rek stolice.
Bilo je nekoliko izložbi koje su, što u naslovu, što u podnaslovu, imale sintagmu nedovršena modernizacija, kad je reč o onom periodu jugoslovenskom i tako dalje. Kako je vaše mišljenje o tome? To da je bila nedovršena modernizacija, to veoma dobro znamo. Ima tih nekih pojava u kulturi koje su morale da budu od strane političara drugačije čitane. Recimo, ceo taj crni talas koji su političari zabranili, on za njih, za političare tadašnje, jugoslovenske, nije smeo da bude nešto što ima veze sa umetnošću. On je morao za njih da znači podatak da u toj Jugoslaviji postoje džepovi koje modernizacija dotiče veoma nakaradno ili ne dotiče uopšte i da su ti džepovi veoma strašni, divlji i tako dalje. Dakle, ono što je moje sećanje, recimo, iz nekoliko razgovora sa Živojinom Pavlovićem, on ne samo da je govorio da je period Tita, dakle, Periklovo doba za Jugoslaviju, Grčka se, nažalost, nikada nije vratila, nije došla do tog nivoa Perikla, pa verovatno je to sudbina i Srbije i svih ovih država koje su nastale od Jugoslavije, ali dakle, također je govorio i o tome, i to imamo na jednom snimku, da on misli da bi Jimmy Barka, njegov iz filma Kad bude mrtav i beo, bio jedan od, da ga nije ubio, bio jedan od učesnika u demonstracijama tamo negde u drugoj polovini 80. godina. Znači, nedovršena modernizacija iz ugla jednog istoričara umetnosti koji se već deceniju i nešto bavi tim pitanjem. Dakle, kako to izgleda vama?
Pa mi smo se ovde bavili modernizacijom tog svakodnevnog života, naravno, koje opet...
A gde ste videli te elemente što... koji su nedovršenost? Gde se nije išlo do kraja? Kako to vidite?
Pa u mnogo čemu, stanogradnje, recimo stanovanju, ta naša Kata Rasnek iz naslova, mi smo čak razmišljali da je kontaktiramo, da vidimo šta se sa njom dogodilo, pa smo na kraju shvatili da su možda ipak ulazimo u neke opasne vode, to je ipak Vukovar, pa ko zna šta je bilo i kako bi bilo, te nismo ostavili. Smo Katu samo u istorijskim okvirima. Ona upravo tu govori o tome gde ona živi, da ona živi sa mužem i troje dece, muževljevom majkom i bakom, dakle to je daleko od nekakvog ideala stanovanja.
To ona govori, spominje stabilizaciju, stalno su bile neke stabilizacije.
Vi
imate jedan tekst koji je naslovljen također vrlo interesantno, Kiosk K67. I tu,
Saša Mektiga.
Jeste, to je onaj čuveni kiosk gde smo najčešće kupovali viršle kojih više nema.
I koji se smatra jednim od najboljih u tom vremenu kioska dizajni, najbolje, on je i danas u istorijama umetnosti, bilo ga je svuda i on je bio ono što je trebalo da bude veliki tiraž u svim krajevima koji se nekadašnje Jugoslavije, svuda. Atraktivan crveni je bio, menjali su ga i posle i
najčešće je bio ta crvena tačka u sivom gradu, da, koja je arhitekta savršeno.
Ali u ovom
zaključio.
Vašem tekstu, dakle, koji ima i nastavak, znači kiosk K67, nastavak u naslovu, ili sjaj i beda jednog modernizacijskog proboja. Tu, otprilike, na primjeru tog kioska, govorite otprilike kako je kod nas došlo do kraha projekta modernizacije.
Da, to je na mnogim poljima. Mi se čini da to može da se analizira i na polju dizajna, recimo, evo sad baš imamo izložbu kolege Ivana Manolevića o dizajnu i upravo se to vidi, to koje je dizajn 80-ih, pa čak za ovaj poslednji kongres 14. bio vrlo savremen, sveden i onda 91. se mi vraćamo na one najgore simbole, devojka, puška, šajkača, ne samo kod nas, i u Hrvatskoj vrlo slično sa plakate HDZ-a, dakle, da li je ovo bio samo neki eksces tih 50-a godina života u Jugoslaviji, da su neke stvari otišle do neke tačke, onda su se vrlo brzo i vrlo lako vratile. Kao i sa tim kioskom, gde ljudi kao da su jedva dočekali da mu stave nekakve nakaradne nastrešnice, dodatke, reklame, kao da se ne može ostati u tom nekom svedenom okviru i to se naravno dalje možemo raspravljati u uzurpaciji prostora, to je ono što se svi svakodnevno, ja mislim, susrećemo u svojim zgradama u kojima živimo.
Kao da moraju nedavno... brvnare da budu u modernističkom gradu i kao da moramo da se vratimo ceo vek unazad.
Pa evo, ne znam, moja mama živi na Novom Beogradu, nekad je to bila zgrada gde su sva vrata bila ulazna ista, sad je svako promenio kako je želeo svoje ulazne vrate. To sad ne više ne liči, naravno, ni na šta. Či kao da ljudi nisu mogli da žive u tom nekom, ne znam, svetu da je nešto bilo uređeno u koji su oni sami došli. To je zanimljivo što recimo baš u Puli koji smo pomenuli, Dragan Markovina rekao za, na primjer, u Splita, da su upravo oni koji su bili avangarda tog socijalizma ga prvi urušili. Dakle, ti ljudi koji su živjeli u Splitu 3, koji su dobili posao u brodogradilištu i koji bi trebali da ga brane, oni su prvi izašli na ulice i bili za HDZ.
I u Beogradu, u silueti Beograda imate jednog čoveka, Branka Pešića, arhitektu, koji je tvorac Beograđanke i tvorac crkve hrama Svetog Sava.
Rekonstrukcija, jer taj hram Svetog Sava je još od drugog vremena negde, pa se ponovo gradi.
Da,
pa
jeste ovako, dakle, ovo je možda malo privatno pitanje, da li da vam mi zavidimo, recimo, može se ovaj utisak steći, dakle, svaki dan, svakog radnog dana, kada odlazite na posao, Vi iz ove situacije koja znamo nije vesela i tako dalje, idete u nekakvu prošlost, u neku bolju prošlost i bar ste tih 8 sati koliko radite u muzeju 25. maj, tako se zvao nekad taj objekat, ne znam da li se još uvijek zove muzej.
Da, to je naziv objekta, ali u kompleksu muzeja istorije Jugoslavije.
Tada se vratite i bar tih 8 sati budete u toj, uslovno rečeno, boljoj prošlosti. Je li to za, da li treba da vam zavidimo na tome?
Pa ne bih rekla, zato što se ta bolja prošlost prepliče suviše naravno sa sadašnjosti, sa budžetima, sa svim problemima.
Sa ovim pizzama koje naručite.
Sa pizzama kulture ima, tako da ne bih rekla da je to baš za zavist. Lako je zavesti se onda nekako tim vremenom, možda je to često je neka zamka u koju upademo, barem mi koji u tom vremenu nismo živjeli. Kad krenemo da istražujemo o njemu, onda je tu sve deluje toliko dobro u toj prošlosti, što opet ono što ste sad rekli, jedno su izvori novine, naravno, i ono što gledate i ono što je u realnosti bilo.
A kad ste se zapošljavali, dakle pre 11 godina, rekli ste to u zahvalnici, je li vam bilo teško da, jer ste mislili da idete u nekakav mrak stručni, dakle da nećete moći da se bavite istorijom?
Da ste uzeli taj posao jer boljeg nije bilo.
Pa, otprilike da, ja sam krenula u Narodnom muzeju da žela sam da stažiram, stvari je to bio još uvek samo honorarni posao i tad su oni već kretali u rekonstrukciju, evo vidimo koliko traje i onda su mi oni preporučili zapravo tadašnje direktorke Ljiljani Cetinić Muzej istorije Jugoslavije, bilo mi je vrlo neobično. Kad sam tamo došla, kad sam videla te nesređene zbirke, tu količinu materijala koji nije bio ono kako mi svi zamišljamo na fakultetu, Muzej savremene ili Narodni muzej, ali evo, čini mi se da je sad baš dobro što sam tamo, da je to mnogo izazovnije, zanimljivije, da mnogo više šire polje zapravo koje je otvoreno u tom muzeju nego
i niste u rekonstrukciji.
Nismo u rekonstrukciji, radimo, ali da, ne bi to sigurno bio neki moj prvi izbor. Ja sam prvi put otišla u Kuću cveća tada, mislim, moja generacija nije tamo vođenja ni prisilno ni namjerno, roditelji nisu iste priče.
A sada dva puta dnevno prođete pored Josipa.
Sada, svaki dan.
Dobro, hvala vam. Ana Panić je bila gošća. Čestitamo još jednom, evo, na kraju emisije Ani Panić nagradu. Nagrada je Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu u prošloj godini, a Ana Panić radi u Muzeju istorije Jugoslavije.
Da, sad slušamo To su bili dani ili Those were the days. Ovo je Zdenka Vučković, Toni Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, organizacija, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Smijala se svemu što je tužno, o starosti bih rekla što je to. Još se nadam da će doći dan.